Príhoda zo života. Pred 10 rokmi som mal možnosť, takú výnimočnú možnosť hovoriť pred asi 50 duchovnými z Banskobystrického kraja. Boli tam niektorí kňazi, kazatelia, reholné sestry z katolíckej cirkvi. A sám som nerozumel, prečo som túto možnosť dostal. Bola to taká 20-minútová prednáška. Ale pamätám si, že som sa do toho veľmi dal. Odovzdal som sa tomu. Modlil som sa za tých ľudí. Dokonca priznám sa aj ako človek, ktorý zvykne mať nejaké prednášky. Toto bola jediná kázeň, pre ktorou som sa postil za mojich poslucháčov. Veľmi som cítil, že je to dôležité posolstvo pre nich. Veľmi som to považoval za dôležité. A po skončení tejto prednášky za mnou prišiel jeden pán, taký starší kňaz. Pozrel sa na mňa, potlapkal ma po chrbáte a povedal mi: dobre to bolo. A ja som si uvedomil, že sa to nikoho ani nedotklo. Že títo ľudia predo mnou, to sú takí profesionáli duchovného života. Sami šikovní, múdri, dobrosrdeční, zlatí, ale oni počúvajú kázne iba podľa toho, čo si oni sami môžu z toho ukradnúť do svojich vlastných kázní. Nejaké dobré ilustrácie, dobré príbehy. Oni počúvajú tú kázeň s tým, čo môžem použiť, aby ja som potom tiež bol dobrý rečník. Potom prišiel druhý pán a keď mi povedal: dobre si to mal, tak ja som si vlastne uvedomil, že niektorí z nás sú nepriestrelní. Že máme impregnované duše. Že sa k ním nedá dostať. Že aj keby prišiel sám Ježiš Kristus na zem a kázal by svoju kázeň na hore, tak by sme možno za ním prišli, potlapkali ho po chrbáte a povedali, že to mal dobre. Neviem, či ste počuli príbeh, ako John Wesley kázal v Anglicku. Niektorí si myslia, že to je skutočný príbeh. A počas toho, ako kázal v takomto menšom kostolíku, tak prišiel zlodej a začal kradnúť kabáty. No on počas toho, ako hovorí, tak hovoril v zhromaždení: zdá sa mi, že tam je nejaký pán, berie vám kabáty, a nikto sa ani neobzrel dozadu. Nie, ako naozaj vážne, tam je, pozrite sa dozadu, niekto vám kradne kabáty. No oni sa vôbec ani neobzreli nič, niektorí si tam písali poznámky. Tak kázne ďalej, pokračuje, po skončení kázne zrazu chaos: niekto nám ukradol kabáty, niekto tu bol, ukradol nám kabáty. A John Slivery: však ja som vám to vravel, že vám niekto ukradol kabáty, veď som vám to hovoril. A oni sa vtedy na seba pozreli a povedali: ale my sme si mysleli, že ty si kázal. Premýšľam, že či táto impregnovaná duše, táto zaprášenosť srdca, že či to sa netýka každého z nás. Zdá sa mi, že tento boj o to, aby som sa nestal iba nejakým rozhodcom, ktorý dvíha cedule s číslami a hodnotí výkony adeptov, ako my hodnotíme občas kázanie, či je dobré, zaujímavé, múdre, zložité, alebo príliš jednoduché, alebo príliš dlhé, alebo príliš krátke. A na vlastný život trápne zabúdame. Obávam sa, že tento boj o to, aby k môjmu srdcu bolo možné sa dostať, že to je boj každého občana tejto planety. Je to pochopenie, že evanjelium je pre mňa. Že to mňa má zmeniť. A že pokiaľ ma nezmení, to tak je k ničomu. Ja sem dnes prichádzam s veľmi jednoduchým posolstvom. Veľmi jednoduchým. A až som si uvedomil, že tie kľúčové témy, ktoré som v živote počul, to hovorili vlastne veľmi jednoduchí kazatelia, veľmi jednoducho. Veľmi jednoduché posolstvo vám dnes prinášam z Revúcej. Ale pripravil som si na to ilustráciu, ktorú som neskôr pochopil, že je strašne zlá, vôbec nefunguje dobre a bolo s tým strašne veľa práce. Tak aspoň vám to pokúsim sa vysvetliť, čo som s tou ilustráciou chcel vám povedať. Dobre? Chcel by som sa s vami podeliť o jeden verš, ktorý je veľmi blízky môjmu srdcu. Je skrytý uprostred starej zmluvy v druhej knihe Kronickej, že predpokladám, že ho nepoznáte. Jeden z najkrásnejších veršov Biblii. Veľmi mi je blízky. A veľmi si prajem, aby nasledovných pár minút mohlo aj pre teba znamenať zmenu života. Aby tento verš sa ti mohol ako šíp zariť do srdca, aby si si ho so sebou odniesol. Na týždeň, mesiac, rok, možno na koniec života. Chcem sa s vami podeliť o statusy, ktoré som teda videl posledných pár týždňov, že či sa mi zdá, že toto, čo som teraz opísal, tá zaprašenosť srdca, alebo taká tá pandémia apatie, ak chcete, že či sa to náhodou netýka aj vás. Taký ten postoj, a moc ma nezaujímaš. Nemám až taký záujem o to, čo mi hovoríš. Neviem, či sa s tým stretávate v bežných rozhovoroch, alebo či si to neprinášate do duchovného života, že si čítate ráno písmo a nič to s vami nerobí. Zvyk, tradícia, náboženstvo, a robíme to možno raz za týždeň, raz za deň a takto žijeme týždeň, mesiac, rok. Toto je sranda. Tento status dal môj učiteľ matematiky pred niekoľkými týždňami. Keď to spôsobom do štádia, že mi je dnes všetko jedno, ak povieš 1 plus 1 je 5, tak máš pravdu, dovidenia. A môj spolužiak mu tam potom napísal, že no, keby som vedel, že takto pristupujete k tomu, tak ani sa nebudem učiť na písomku. Zdá sa mi, že či náhodou tento obraz, že či to nie je obrazom tvojho srdca, to je moja otázka. Je či náhodou takto toto nie je zrkadlo tvojej duše? Je mi to jedno. Nezaujíma ma to. Inými slovami, si mi ľahostajný. Keď nás čokoľvek naučili tieto roky uzavretej v pandémii, tak nás naučili to, že je tu minimálne pandémia izolácie. Oddelili sme sa od seba. A nie len fyzicky, ale hlavne sme sa oddelili duchovne. Si ty ten človek, ktorý sa cítiš byť izolovaný. Lebo ak áno, ja som ti dnes prišiel odovzdať jedno malé posolstvo. Takže tu je moja ilustrácia, dobre? Chcel by som sa spýtať, alebo nemusíte hovoriť, už ste mi hovorili, sa pýtali, že čo to je, nie sú to knedle, aj uznávam, podobá sa to na to. Nie je to ani plastelina. Je to plastelina, dobre, no, už som sa prezradil, že je to plastelina, ale toto je kameň, ktorý je obalený v plasteline. Hej. Čistokrvný z Gemera, včera večer vyťahnutý z jedného potoka. No a tento kameň tu na chvíľu teraz bude symbolizovať srdcia niekoľkých z vás. Máš kamenné srdce? Si človek, ktorý má impregnovanú dušu a nedá sa už k nej dostať. Že obávam sa z mojich pár rokov v cirkvi, že mnohí ľudia vyzerajú, že to je vlastne plastelina, to ich srdce, ale ono v skutočnosti to je kameň. Hej? No neviem, ako vám to mám pobúchať. To je vlastne, aha, no pozrite, tu je ten kameň. Hej? Že s ním sa vlastne nič nedá robiť. On je tvrdý, skalnatý a akokoľvek by som ho chcel formovať, no nie je to možné. Si to ty práve teraz. Možno chodíš do kostola týždeň, mesiac, možno občasne a vyzerá, že máš tú plastelinu v srdci. Počúvaš kázne, tváriš sa, že ti to zaujíma, ale tvoj život ostáva nezmenený. Ak si sa aspoň trochu v tomto našiel, tak obávam sa, že svet, v ktorom žijeme, tá spoločnosť, v ktorej sme sa ocitli, moc nepraje nejakej aktivite ducha. Hej. Prečo? Čo sme tu zažili posledné týždne? Hej? Ako som spomínal. Izolovanie, pandémia nezáujmu, pandémia izolácie, hej? Alebo ak chcete, pandémia vyhorenia. Toto je to, čo prežívame dnes. 6-7 ľudí z 10 v Európe trpí nejakým spôsobom alebo má znaky syndromu vyhorenia. 7 z 10 ľudí. To je pandémia z vyhorenia. Pre nič nám nebije srdce. Nič sa nám nechce. Pre nič sa nevieme zapáliť. Stali sme sa televíznymi kresťanmi, ak chcete. Neviem, či si sa sám v tom ocitol, ale možno áno, že sedíš doma, hej, v nedeľu. A pred pár rokmi bol samozrejme, že ideš do kostola, veď to je môj zvyk, hej, takto som bol vychovaný. No dnes už teda váhaš, že ti náhodou neostaneš doma a nestihneš si ešte popri tom aj navariť, ako tam počúvaš niekoho na Zoome, hej, alebo si dáš veľa kanálov odoberať a zrazu pozeráš, hej, tam sa mi páči takéto chvály, tam zase takýto rečník, tam zase takéto spoločenstvo a pekne si povyberám ako taký konzument. No v niečom naša doba, v týchto mesiace a roky, v ktorom sme žili, ona vyprodukovala konzumentov po všetkých stránkach. Konzumentov aj v cirkvi. A ak si niekedy váhal, že či sem prídeš, alebo nie, hoci si mohol, tak možno trpíš duchovnou chorobou, o ktorej hovorili púštni otcovia v 5. storočí. Chcem vám o nej povedať. Či pandémia nezaujímu. Zdá sa, že mobily majú oveľa väčší vplyv na človeka, ako sme si mysleli. Každý z nás teraz má vo vrecku mašinu, ktorá nám produkuje za pár sekúnd obrovský zážitok bez akéhokoľvek opustenia komfortu. My sme nedávno v Revúcej len tak jedli čipsy a pozerali, ako sa muž necháva zožať anakondou. To celkom zaujímavá vec, hej? Keď sa nad tým zamyslíte. A my si tam pekne jeme čipsy, pijeme pri tom kolu. Je obrovský zážitok za absolútne žiadnu námahu. Iba si klikneme na mobil. Keď premýšľate napríklad iba o svojom detstve, že ako úplne iné to bolo, nie? Že keď ja som bol malý, tak som mal dve možnosti. Buď sa budem doma nudiť, alebo idem hrať futbal s kamarátmi. Tak futbal znel ako výborný nápad. Hej? No lenže teraz mám na výber dve možnosti. Buď budem doma, v pohodlí svojho domova, na kresle si sedieť, klikať si výborné videá na Instagrame alebo na YouTube, pozerať, ako ľudia priamo premonose lezú na Mount Everest, alebo ako niekde lezie nejaký horolezec bez istenia, hej, a pod sebou má 2 km priepásť. Hej? Alebo si idem zahrať futbal s kamarátmi. Tak zrazu tá dilema už nie je až taká jednoduchá, ako bola v detstve. A zrazu si uvedomujeme, že ten reálny svet, reálny človek, ktorý nie je taký ohúrujúci, ako je virtuálny svet, nám vôbec nie je až taký zaujímavý. Či tieto mašinky máme vo svojich vreckách a môžeme tam vidieť akékoľvek videá za akúkoľvek sekundu alebo minútu. A môžeme takto sedieť a urobiť si výborný program na celý večer, bez toho, aby nás to niečo stálo. No tak teraz choď do cirkvi. A buď tam s ľuďmi, ktorí sú iní ako si ty. Ktorí rozprávajú veľa, alebo málo, alebo sú strašne nudní, alebo majú iné obdarovania ako ty, majú iné problémy, alebo sa možno ešte chcú podeliť o nejaké problémy s tebou. A už keď si tu, no tak už by si mohol možno aj slúžiť. Alebo ostaň doma a rob si tam, čo chceš. Čiže pandémia izolácie je nám veľmi blízke ostať doma, byť sami. Ak ste sa možno v tomto niekde našli, tak vám chcem povedať o niečom, čo hovorili púštni otcovia, o hriechu, ktorý bol neskôr daný do jedného zo 7 smrteľných hriechov v tradícii katolíckej cirkvi. Okrem toho zažívame infláciu, že sme to tu počuli, ekonomickú nestabilitu, nevieme, čo bude a či budeme mať peniaze na základné potreby. A toto nám prináša ďalšiu dávku nejaké vyčerpanosti. Pre mnohých ľudí, pre mojich kolegov hovoria, že im je veľmi ťažké si chystať vôbec nejaké prednášky, keď si uvedomia, že o niekoľko 100 kilometrov sa deje vojna. Že sa nevedia sústrediť, nevedia si chystať kázne. Snažia sa to izolovať. Túto myšlienku. No a ak chceme byť teda úprimní k sebe, tak tie časy, ktoré teraz žijeme, oni sú dosť agresívne na to, aby atakovali našu vyčerpanosť. Možno tu sedíš a tváriš sa, hej, že tá plastelina v tebe nejako funguje, že vlastne si tu čerstvý alebo odhodlaný počúvať Božie slovo, ale že možno v skutočnosti si už veľmi vyčerpaný. Že toto celé ťa tak unavilo, že vlastne tvoj postoj je toto, hej? Taký, no, ohúr ma, hej? Alebo, no, som tu, no, už ma požehnaj, nech odídem, hej? A mňa zaujíma, že či náhodou takýto pohľad tejto ženy, že či to nie je obrazom aj tvojej duše. Že či náhodou toto nie je zrkadlo tvojho srdca. Voči Bohu. No a to, o čom tu hovorím, to je jedno latinské slovo, ktoré neskôr Tomáš Akvinský preložil ako lenivosť, čo si myslím, že bola chyba. A to je slovo akédia. No ste to počuli. Pochádza z púštnych otcov. Púštni otcovia i ľudia v 5. storočí, ktorí sa utiahli do samoty, mnisi, ktorí v takejto pustatine skúmali teda svoje vnútro, modlili sa k Bohu. Oni sa potom občas stretávali a písali si veci, s ktorými bojujú. A z toho vznikal ten slavný zoznam 7 smrteľných hriechov. 7 smrteľných hriechov znamená, že každý hriech, každé zlo na svete, ktoré si kedy vykonal, má koreň v jednom z týchto 7 hriechov. No a toto je v strede tých hriechov, akédia. No a teraz, čo je to tá akédia? To nie je lenivosť, že nechce sa mi nič robiť, sedím doma, lebo sa nudím. A keď ja, to je problém zanepráznených ľudí, postihnutý človek touto chorobou má tendenciu robiť veci, ktoré nie sú dôležité a zanedbávať tie dôležité. Postihnutý človek touto chorobou túži po živote niekoho iného. Že to nie je človek, ktorý nič nerobí, to je človek, ktorý robí všetko, len nie to, čo má robiť. Myslím si, že študenti najlepšie poznajú tento stav. Že prídem zo školy domov a začnem vysávať. Že tuto sú nejaké znaky tej akédie. Dobre? Tak, toto píšu mnísi. Dobre? Tak skúste prosím počúvať, či sa v tom nájdete. 8 teda symptómov tejto duchovnej choroby. Že poprvé, mám odpor voči miestu a nechuť k vlastnej cele. Po druhé, pohrdám bratmi, ktorí sú mi na blízku a ktorí sa mi zjavia ako málo duchovní. Po tretie, nechuť do práce. Alebo nárek nad nemožnosťou duchovného rastu na danom mieste. Stalo sa ti to niekedy? O, keby som bol v tej Revúce, hej, tam to majú super. O, asi nie, možno, že v Revúce, ale v niečom inom, hej? Alebo túžba poučovať druhých. Toto oni vravia, že to je symptóm tejto choroby. Túžba poučovať druhých. Neviem, či si jedným z takých ľudí. Niektorí majú pocit, že majú dar poučovania. Alebo vzliadanie k iným kláštorom ako na priaznivejšie miesto pre tých, ktorí hľadajú svetosť. Inde to je lepšie. Inde sú lepšie chvály. Inde je lepší kazateľ. O, keby nebol tu tento človek, bolo by mi dobre. Je to niečo, čo sa ťa týka. Ak áno, tak títo pušní otcovia hovoria, že cena za túto lahostajnosť môže byť oveľa väčšia, ako si myslíš. Že tvrdosť srdca, to je vlastne univerzálne pokušenie pre každého z nás. Máš tvrdé srdce dnes. No, ak žiješ aktívnym životom a zúčastňuješ sa nejakého kostolného spoločenstva, života, to stále môže znamenať, že ty si nepriestrelný. Že k tebe sa vlastne nedá dostať. Dá sa k tebe dostať. Toto je moja jednoduchá otázka, ktorú som ti prišiel dnes z Revúcej položiť. Či je tvoje srdce formovateľné? Je citlivé na Boha, na Boží hlas. Alebo si konzument, ktorý tu chodí, hodnotí si v mysli kázne, či sú dobré, múdre, pekné, dlhé, alebo také. Že tu sú nejaké otázky, ktoré som sa vás chcel spýtať. Prvá, že či si korigovateľný človek. Či si formovateľný. Je nemožné posunúť cirkev dopredu, pokiaľ máme tvrdé srdcia. To je nemožné. Ani Boh nevie urobiť z kameňa plastelínu. Dobre, Boh to vie urobiť. Kazateľ to nevie urobiť. Starší zboru to nevie urobiť. Vlastne jediný, ktorý to môže urobiť, je Boh. Si formovateľný. Si človek, ku ktorému by som mohol prísť, povedať mu niečo a ty by si ma neodmietol. Alebo odmietol. To je jedno, či som to ja. Hej. Možno som si uvedomil, čím dlhšie v cirkvi som, tým si uvedomujem, že je ľahšie sa vyhovoriť, keď niekto za mnou príde a niečo mi povie. Hej. Ty ma nepoznáš dobre. Hej. Ty si kazateľ z Revúcej. No čo, už tým nepoznáš môj príbeh. Hej, nepoznám, je to pravda. No. Keď mi to prišiel niekto iný, no, ty ma poznáš 20 rokov. To, chcem sa rozprávať s niekým, kto ma nepozná. Vždy sa dokážeme pozerať na veci tak, aby sa nás to nič vlastne nedotklo. Stále len taký ten pozlátok tej plasteliny. Otázka číslo 2. Máš priateľov, alebo máš iba podriadených? Máš v živote ľudí, ktorí ti môžu povedať do života? To vôbec nie je samozrejme, že máš. Mnohí ľudia nemajú. Mnohí ľudia pristupujú k druhým ako k podriadeným. Si uprostred spoločenstva, alebo si izolovaný? Máš k ľuďom úctu? Hej, a nemyslím takým predstaveným, to je ľahké mať úctu k predstaveným, a myslím takým ľuďom, ktorí ti nemôžu nič dať. Možno taký ten najmenej zaujímavý člen tohto zboru. Máš k nemu úctu? K svojim kolegom, alebo spolužiakom, alebo ľuďom, ktorí s tebou nesúhlasia? Robia s tebou niečo kázne, ktoré počúvaš? Alebo sem chodíš týždne, mesiace, roky, ale na tvojom živote nevidno žiadnu zmenu. Viete, my sme si asi vypestovali zvyk v cirkvi, že my prídeme do kostola a keď sa cítime byť z niečoho usvedčení, tak máme pocit, že sme urobili, čo treba. Je v tvojom živote zmena. Dokáže ťa Boh formovať. Si formovateľný človek. To je moja otázka dnes pre teba. Si človek, ktorému je blízke pokánie. Si taký človek, alebo nie? V Biblii sú prípady ľudí, ktorí, keď k ním prehovoril Boh, tak reagovali. A veľké veci sa dejú, keď Boh príde k človeku a človek má citlivé srdce. Máš také srdce dnes, kresťan? Mohol by Boh, keby chcel niečo v Bratislave robiť, prísť za tebou a spýtať sa, či to urobíš? Mohol by to byť tvoje srdce, ktoré on použije? Jeden z krásnych príkladov v Biblii je Ježišova matka. Asi tínedžerka v tom období. Zrazu k nej príde nejaká bytosť. Neskôr vieme, že to bol nejaký posol alebo anjel. A oznamuje jej mystérium inkarnácie. Boh sa stane človekom a ty budeš Božieho syna mať v maternici. A tvoj život sa navždy zmení. Celá história ľudstva sa vlastne navždy zmení. Od teraz sa budeme rozprávať o pred a po našom letopočte. A ja som sa ťa prišiel spýtať, teda mnohí na to vidia otázku, či teda to ona chce alebo nie. Niektorí to vidia len oznam. Zdá sa, že to skôr bola otázka, že ona to mohla teda odmietnúť. No v každom prípade počúvajte reakciu človeka, ktorého srdce je formovateľné. Nech sa stane podľa tvojho slova. Taká neuveriteľná reakcia človeka na to, keď Boh príde k tebe. Je to tvoja reakcia, keď za tebou príde Boh. Keď počuješ nejakú kázeň. Keď si čítaš Bibliu. Môj učiteľ na vysokej škole to častokrát hovoril, keď sme prišli do prvého ročníka, hovoril nám: vážení, dávajte si veľký pozor, keď budete čítať Bibliu. Lebo si budete mať tendenciu čítať, otáčať strany, ale radím vám, že vždy, keď budete vnímať, že vám Boh niečo hovorí v tej Biblii, tak to urobte. Lebo ak to neurobíte, tak na budúce bude oveľa jednoduchšie čítať si Bibliu, byť z niečoho usvedčený a nič neurobiť. A na budúce to bude ešte jednoduchšie čítať si Bibliu, chodiť do kostola, počúvať chvály, počúvať kázne a nič neurobiť, až sa to stane zvykom. A už bude normálne. Prísť, vypočuť a odísť. Obávam sa, že nie je až tak veľa ľudí v cirkvi, ktorí by mali takýto postoj. Mám dojem, že väčšina z nás by povedalo: asi to nebol Boh, čo mi toto povedal. Ale prečo ja? Nie som na to veľmi dobrý. Ja to neviem, nedá sa, možno neskôr, musím sa za to modliť. Nemám na to prostriedky, neviem, ako sa to robí. Zdá sa mi v rozhovoroch medzi nami, že teda toto je taká tá bežnejšia reakcia. Nedá sa, nemôžem, niekto iný. Lenže toto je srdce človeka, ktoré patrí Bohu. Nech sa stane podľa tvojej vôle. Hovorím ti áno, ešte predtým, ako viem, čo to znamená. Myslím, že toto je život viery. Do tohto sme pozvaní. Pred niekoľkými rokmi, občas to spomínam, na mňa veľmi urobil dojem život známej osobnosti, ktorú som ale iba poznal z novín, až kým som si neprečítal jej denníky a záznamy z jej života. A bol som úplne fascinovaný týmto životom. Takmer až to bol objav pre mňa, že keby som tohto človeka nepoznal a bol by som v období jej mladosti, tak takmer s veľkou istotou môžem povedať, že bolo predvídateľné, že Boh si takéhoto človeka použije. Človek, ktorý mal celosvetový vplyv a nedávno vyšli štatistiky, že viac ako 7 miliónov ľudí sa rozhodlo vstúpiť do duchovného života kvôli tomuto človeku. Hej? A to je táto žena. Hej? Agnes Boyajiu, hej? Matka Teresa známa. To, čo bolo zvláštne na jej živote, bolo, že ona, keď mala 20 rokov, ona urobila sériu niekoľkých sľubov, o ktorých nikomu nehovorila. Našli sa až neskôr po jej smrti. Kedy slúbila Bohu veci, o ktoré si teda dovolím tvrdiť, že väčšina z nás by sa bála o nich rozmýšľať. Čiže napríklad toto, 22-ročná. Odmietam Bohu povedať nie. Do hoci čoho ma pošle, čokoľvek mi dá za úlohu, hovorím mu áno. Nehovorím mu áno len tak. Ja chcem byť promptná v reakcii na Boha. Že nepoviem mu áno až potom, keď sa rozhodnem. Áno až potom, keď budem mať cíl. Nie, ja chcem hneď. Boh prehovoril, ja konám. Toto je jediná adekvátna reakcia na Boha, hovorí. A nedá sa to ničím nahradiť. Ani obeťami, ani chválami, ani kázňami, ani ničím iným. Jediná adekvátna reakcia, keď Boh prehovorí, je som tu. Som ti k dispozícii. A potom tá je slavný ten princíp, vernosť malých skutkoch, hej, že nie veľké veci s malou láskou, ale malé veci s veľkou láskou. Hej. Toto je poslanie kresťanstva, hovorí ona. Robiť malé skutky lásky. Hej. Teraz, je toto niečo, čo by mohlo sedieť na tvoj život? Že keby som ťa nevidel, pozoroval možno iba z diaľky tvoj život, že niečo takéto by sa tam dalo nájsť? Ona teda tieto série sľubov robila, keď mala 20-25 rokov a potom, keď prišiel deň inšpirácie, kedy ona cestovala vlakom do Kalkaty a zrazu prežila hlboké poslanie ísť k najchudobnejších chudobným a žiť tam s nimi, spať niekde na zemi, tak ona nielenže ako, no dobre, tak už Boh prehovoril, ona sa nevedela dočkať na to, kedy tam pôjde. Boh bol ten, ktorý ku mne prehovoril, som tu, nech sa stane podľa tvojej vôle. Tak to vlastne bola vykreslovaná, hej, Mária v stredoveku. Toto je Michelangelova socha. Jednoduchej, obyčajnej ženy, ktorá má otvorené dlane. Som tu. Vezmi si, čo chceš, alebo daj, čo chceš. Ale ja som tu. To je mojou úlohou. Mojou úlohou je starať sa o svoj charakter. Božou úlohou je postarať sa o moju povesť. Je toto postoj tvojho srdca? Postoj obety? Ochoty? A teraz tu prichádza teda ten verš, o ktorom by som s vami chcel podeliť. Veľmi mi je vzácny tento verš. Veľmi by som si prial, aby si si na ňo občas spomenul. By mohol byť pre teba tie slova znamenať to, čo znamenajú pre mňa. Je tento verš skrytý v druhej knihe Kronickej. Hovorí toto. Že oči Hospodina pozorujú celú zem, aby videl srdcia, ktoré sú úplne odovzdané jemu. Ja keď si čítam tieto slova, ja mám dojem, že akoby Boh mal nejaký rentgen niekde v nebi a že on občas sa na ňo pozrie a pozerá sa, že či sú nejaké snímky z planety Zem, nejakých srdc, ktoré patria jemu. Nejaké, ktoré žiaria viac ako ostatné. Nejaké, ktoré sú ochotnejšie ako ostatné. Je tvoje srdce plne odozdané jemu. Bo Boh môže robiť veľké veci z takého srdca. Je tvoja jediná úloha je byť k Bohu dispozícii. Odozdávať sa mu. mať srdce, ktoré je formovateľné. Máš také srdce, kresťan? Ja sem rád chodím do Bratislavy, lebo ja si tu občas niečo poviem a potom zase odídem na rok a potom zase sem prídem, zase niečo poviem, zase odídem na rok a niečo mi to dáva slobodu, lebo vás nepoznám. A to, že vás nepoznám, ma oslobodzuje od takejto priamej otázky k tebe. Máš srdce, ktoré je z kameňa. Stal si sa aj ty nepriestrelným kresťanom. Že s tebou už nič nezatrasie. Ak si sa kdekoľvek našiel v tejto analýze, ja by som ťa chcel dnes pozvať k tomu urobiť krok smerom Bohu. Odovzdať mu to svoje kamenné srdce. On je jediný, ktorý z kameňa môže urobiť hlinu. Ty, človek, si v sebe nesieš niečo veľmi cenné, tvoju vlastnú dušu, ktorá má väčšiu hodnotu ako všetky poklady zeme. To je tvoj poklad. A je taká vzácna, že aj Boh, aj diabol o ňu bojujú. To je niečo veľmi vzácne, čo v sebe nosíš. Bol by si dnes ochotný urobiť krok, kdekoľvek si sa v tomto našiel, akékoľvek obdobie živote prežíváš, ak vidíš v sebe nejaké symptómy tvrdosti srdca. By som ti dnes chcel dať možnosť urobiť rozhodnutie odovzdať Bohu toto kamenné srdce. By si z neho pretvoril niečo pekné. On je jediný, ktorý to vie urobiť. Tu je teda moja ilustrácia. Toto nie sú dva kamene, toto je vlastne len jeden kameň. A tu, toto sa vlastne podobá na ten kameň, ale v skutočnosti je to plastelína. A z tejto plastelíny, na rozdiel od toho kameňa, sa vlastne dajú robiť rôzne veci. Hocičo. Dá sa to pekne formovať, dá sa z toho niečo vyrobiť. Možno toto je tvoje srdce teraz, ktoré Boh chce takto stláčať, pretvoriť ho, urobiť z neho formovateľné srdce. Srdce, ktoré bude citlivé. Možno toto stlačenie prstom pre teba možno znamená poslanie, ktoré ti Boh dáva na srdce niekoľko týždňov. Možno tu sedíš a ty vieš, že máš niečo robiť so svojím životom. A si to odkladal a odkladal. A dnes je ten deň, kedy ťa Boh pozýva mu takto sa dať do rúk, aby z teba niečo vytvoril. Možno toto stlačenie pre teba znamená iba odovzdanie sa jemu, odovzdanie tej apatie, ktorú v sebe máš. Ten nezáujem a lahostajnosť. Pokúsiť sa vykročiť z tej pandémie izolácie, pandémie apatie a odovzdať sa Bohu, aby ste vám mohol zdvoriť, aha, už to vyzerá inak. Možno pre teba toto stáčanie znamená vyznať Bohu svoj hriech. Odovzdať mu oblasť života, do ktorého si ho zatiaľ nepozval. Možno to naopak znamená pestovať v sebe pokorného ducha. Bojovať proti arogancii. Ja neviem, čo to pre teba znamená. Ale bol by si ochotný sa dnes pozrieť do svojej duše a spýtať sa, že ktoré z týchto dvoch vecí viacej pripomínajú teba. Tvoj postoj voči Bohu. Tak Boh môže robiť rôzne veci. Napríklad môže z toho urobiť svietnik. Možno ty máš byť ten, ktorého srdce začne svietiť a zapalovať ďalších. Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby mohli oslavovať Boha, ktorý je v nebesiach, povedal Ježiš. Je toto tvoje srdce? Také ochotné sa mu dať, aby ho formovalo? Aby Boh cez teba mohol svietiť? Obávam sa, že toto je test toho, že či evanjelium berieš vážne alebo nie. Že ti ťa mení. Že ti je tam nejaká iskra, ktorá ťa volá bližšie k Bohu. Ak áno, ja by som ťa dnes chcel pozvať urobiť toto rozhodnutie. Prísť k Bohu bližšie. Nech to čokoľvek pre teba znamená. Možno si to tu počúval a nevidíš sa v tom. Možno, že máš srdce úplne zapálené pre Boha. A ak si to ty potrebujeme, veľmi ťa potrebujeme v cirkvi. My ostatní dosť bojujeme za prašenosťou srdca. A možno tu sedíš a našiel si svoje srdce skôr ako tento tvrdý kameň, ako tento svietnik. Možno si uvidel svoju vlastnú lahostajnosť. Vidíš svoju cestu, ktorá sa vzdialila od Boha. Kdekoľvek si sa teraz ty našiel, chcel by som ti dať možnosť dať Bohu najavo, že to myslíš vážne. Ja som študoval violončelo. Veľmi dlho som na violončele nehral, ale som veľmi rád, že ma moji rodičia k tomuto nástroju priviedli. Mám jednu veľmi silnú skúsenosť duchovnú s týmto nástrojom, o ktorej vám niekedy porozprávam, keby ste chceli. Ale ja som sa teda rozhodol, že sa pokúsim vám zahrať jednu skladbu, ktorá mi je veľmi blízka. Chcel by som ťa pozvať, aby si počúval túto pieseň, aby si počas toho, ako budeš počúvať, premýšľal nad svojim životom. A potom by som chcel pozvať sem dopredu vlastne mojich kolegov z týmu, z Revúcej. A my by sme vám teraz dnes chceli dať možnosť. Chceli by sme sa za vás modliť. A ja vôbec aj znovu, my nevidíme do vašich srdc a nevieme, čo prežívate, ale ak je tu dnes niekto, kto by chcel dať takto najavo, že túži dať Bohu svoje srdce, že túži, aby jeho srdce bolo formovateľné, že túži, aby bol Bohu bližšie. My by sme vám chceli dať túto možnosť urobiť toto rozhodnutie dnes. Že počas toho, ako my budeme hrať, tak vy môžete prosím prísť a máme tu také maličké hlinené guľôčky. A my by sme vám tie guľôčky chceli dať. Ako pripomienku toho, že toto je pozvanie pre teba, aby tvoje srdce bolo také, aby sa dalo tvarovať. Môžeš si to nechať niekde v Biblii, alebo si to niekde odlož. Urob s tým čokoľvek chceš, je to iba symbol. Ale tento symbol vám dnes chceme ponúknuť. A chceš dať najavo Bohu, možno aj ľuďom, ktorí tu sedia, možno iba sebe. Niekedy tie výzvy sú viacej pre nás ako pre druhých. Chcem mať srdce, ktoré je odostané Bohu. Túžim, aby moje srdce bylo pre Božie kráľovstvo. Túžim bojovať proti zatvrdnutosti svojho srdca, tak by som ťa chcel pozvať, aby si počas tejto piesne si prišiel pre túto hlinu. Dobre, a ešte predtým, ako tak urobíme, ja by som chcel teraz pomodliť za odvahu, aby si to urobil, ak to urobiť máš, a za tých z vás, ktorí budete robiť rozhodnutia, možno aj tam, kde sedíš, chcem za teba poďakovať. Pane, ty si v mojom živote používal veľmi jednoduché myšlienky, veľmi jednoduchých ľudí a ja ti chcem dnes vyznať, že ja potrebujem počuť takúto jednoduché posolstvo, potrebujem znovu počuť to, ako ma voláš k sebe a viem, že keď ja som bol niekedy vyzývaný robiť nejaké rozhodnutia, že som na to potreboval odvahu, tak ja chcem teraz poprosiť, aby tí ľudia, ktorí sa v týchto analýzach mohli nájsť, by mali dnes odvahu dať sebe najavo, tebe dať najavo, možno druhým, že tu prísť k tebe bližšie. Pane, nech ten krok pre kohokoľvek, čokoľvek znamená, prosím ťa, aby naše citlivé srdcia hovorili o tebe, aby z našich srdc mohol svietiť svetlo, keď sa chystáme do ďalšieho týždňa, aby cez nás, cez naše srdcia si mohol znovu zapáliť toto mesto, Slovensko, Európu, aby my sme boli tí, ktorí privedú k tebe ďalších. Amen. požehnanie v starej zmluve znamenalo, že kňaz vysiela svoje vojsko do boja. A takto dnes, zvlášť tým, ktorí ste toto rozhodnutie dnes urobili, vás chcem vyslať do tohto sveta, aby ste boli svetlom tam, kam pôjdete, kdekoľvek vás vaše nohy zavedú. Tak nech ťa Boh požehná, tvoje srdce nech obmekčí, nech Boh rozjasní svoju tvár nad tebou. Nech ti dá ducha, ktorý je citlivý na neho, ktorý je pokorný. Nech ti dá odvahu robiť to, čo je správne, múdrosť vedieť, čo je správne. Nech ti dá do srdca plamienok, cez ktorý zapáliš k láske voči Bohu svoje okolie. Amen. Amen. Tak ďakujem, že ste prišli a prajem vám všetkým požehnanú nedeľu. Ďakujeme.